Përshëndetje të nderuar dëgjues, ju flas drejt për drejt nga Praga në edicionin e lajmeve të orës 12 në Radio Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë krenare Cboli ju shoqëroj në 15 minuta të vijues. Fillimisht një me kryetituit. Kompania Kosovare për distribuim të energjisë elektrike thotë se nuk ka qasje në veri të Kosovës për të identifikuar nëse ka lokacione për prodhim të kriptovalutave. Orce kam që vlirohet nga paraburgimin e Maqedonisë të Veriut pas garancisë prej 11 milion eurosh. Nga zhvillimet në botë, presidenti francez Emmanuel Macron zotohet se do t'u vështërsoj jetën personave të pavaksinuar kundër koronavirusit. Për këto dhe materiale të tjera, vazhdoni të qëndroni me ne.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Kompania Kosovare për distribuim të energjisë elektrike ka thënë se nuk mund të identifikojë ndonjë lokacion potencial në veri të Kosovës për prodhim të kriptovalutave për shkak se nuk ka qasje në ato komuna. Do të zhvillojmë tani një bisedë me kolegun Taulan Qenaj për të kuptuar se çfarë kanë thënë zyrtarët e këtij institucioni pas vendimit të qeverisë për ndalim të prodhimit të këtyre valutave digjitale. Përshëndetje Taulan.
Përshëndetje Kënore.
Se arsyetuan zyrtarë të ketë si qëndrimin se nuk mund të identifikojnë lokacionet potenciale për prodhim të këtyre monedave?
Po, si pas zëvëndësit të kompanisë kosovare për distribuim të energjisë elektrike ketë si Viktor Burzhala, në fakt kjo nuk është direkt kompetence ketë si që të bëjë identifikimin, mirë po a i ka thënë se për kundër kësaj e kanë të pa mundur të identifikojnë lokacione ku prodhohen kryptovalutat, e asë më pak në veri të Kosovës, ku si pas ti ketë nuk ka qasje. Burzhala tha se institucionet e Kosovës, saktësisht Komiteti Teknik, i cili u themelu javën e fundit të dhjetorit të vitit 2021 për masat e emergjencës në furnizimin e energjisë që përbëhet nga institucione të ndryshme, do të merret me identifikimin e këtyre lokacioneve. Ndjekim në vazhdim një deklaratë të zëvendësit të Kecit Viktor Burzhala vend për Radio Evropa e Lirë.
E dëgjojmë.
Dihet se nuk e furnizojmë vetëm dhe nuk kemi qasje atje, dhe të atje dhe kemi edhe më të pamundur. Po, për shkak të kompleksitetit të shpenzimit, të rrethonave të atë mbizotrojnë për një pajisit të tahtume, ne kemi të pamundshme të dim sa janë duke hargjua të. Për dim sa pajisit janë në treg, ku janë të lekualizuara, sa punojnë gjatë gjithë kohës, ajo qëfar kapaciteti shpenzus kanë ato.
Po, Taulant?
Një ditë më parë, zotë të martën me 4 janar, Ministri e Ekonomisë në Kosovë, Artan Rizvanolli, ka bërë të ditur se do të ndalohet prodhimi kriptovalutave në të gjithë teritorin e Kosovë, si që ka thënë ajo për shkak të krizës energjetike që ka përfshirë Kosovën në javët e fundit. Ajo tha se institucionet e rendit do të ndalojnë prodhimin e aktivitetit në fjalë në mbështetje të gjitha institucioneve relevante, të cilat do të identifikojnë lokacionet e prodhimit të kriptovalutave. Ministri Rizvanolli tha se kjo do të bëhet në mënyrë që të tejkalohet kriza e energjisë pa rënduar më tej qytetarët e Republikës së Kosovës. Më herët, gjatë vitit 2021, kryetari i Komisionit për Ekonomi, Industri, Ndërmarrësi dhe Tregti në Kuvendin e Kosovës, Ferhat Shala, i cili është deputet i PDK-s, ka thënë për Radion Evropa e Lirë se në Kosovë llogaritet janë rreth 10.000 operatorë të identifikuar, persona fizik dhe juridik, e që merren me prodhimin e kriptovalutave. Për shumë vjet në Kosovë është raportuar për keqpërdorim të energjisë elektrike në veri të Mitrovicës për prodhimin e kriptovalutave. Në katër komunat me shumicë serbe, Leposavez, Veçan, Zubin Potok e Mitrovicën veriore, që nga pas lufta nuk paguhet energjia elektrike nga banorët që jetojnë atje. Dhe kjo ka bërë që prodhimi i kriptovalutave të bëhet duke shkenzuar energji elektrike falas e duke fituar shumë atë më dha pas prodhimit. Pajisit që janë për prodhim të kriptovalutave zakonisht janë kompjuter me katela grafike. Sipas njohësve të kësaj industrie, një pajisje në 5 katela grafike shkenzon rreth 100-150 euro për një muaj energji elektrike.
Faleminderit shumë Taulant për gjitha këto informacione. Ndërkohë ju dëgjues të nderuar, nëse dëshironi të kuptoni më shumë se si prodhohen këto kriptovaluta, në faqen tonë internet evropaelir.org mund ta gjeni një material të gjatë lidhur me këtë temë. Edisonin do të vazhdojmë me një lajm nga Maqedonia e Veriut. Atje Jordan Orse Kamçev, një nga emrat më të përfolur, është liruar nga paraburgimi me një garanci bankare prej 11 milion eurosh. Vendimin për lirimin e Kamçevit, bashkëpunëtori i spitalit privat Sistina në Shkup, por edhe i bizneseve tjera, e mori gjykata e apelit të martën në mbrëmje pasi ka vlerësuar si të mjaftueshëm shumën e ofruar si garanci për të mos u aratisur. Orse Kamçev është familjar i drejtorit të policisë sekrete Sasho Mialkov, i cili para vitit të ri po ashtu u liruan nga paraburgimi me garanci bankare prej gati 11 milion eurosh. Kamçev, sikur edhe Mialkov, akuzohen për veprën penale parcelat në Vodno, blerje të paligjshme të tokës për ndërtim. I akuzuari i parë në këtë rast është edhe ish kryeministri i Maqedonas Nikola Gruevski, i cili ndiqet penalisht për përvetësim të 1.3 milion eurove nga donacionet partijake të përdorura për blerje në parcelave në Vodno, zonë turistike malore në Shkup. Vendimi për lirimin e Kamçevit dhe vendimi tjetër për lirimin e Sasho Mialkovit kanë nxitur reagime të shumta në opinion, duke akuzuar gjyqësorin për lidhje me pushtetin e kaluar, por edhe korrupsion. Qeveria e Kosovës dhe ajo e Shqipërisë janë duke punuar që të lehtësojnë lëvizjen e lirë për qytetarët dhe mallrat mes dy shteteve, por lëvizje pandales duhet kohë. Thonë për Radion Evropa e Lirë zyrtar të Ministrisë së Punëve të Brendshme të Kosovës. Nëse një marrëveshje e tillë nuk ekziston, këto dy shtete kanë shkruar ndërkohë një mori marrëveshësh me qëllim të eliminimit të barrierave mes tyre. Hollësit na sjell Luljeta Krasniqi.
Ndër vite udhëheqësit nga Kosova dhe Shqipëria kanë dhënë deklarata të tipit do ta heqim kufirin mes dy shteteve, por kjo ende nuk ka ndodhur. Qytetarët e Kosovës dhe ata të Shqipërisë vazhdojnë të nënshtrohen kontrolleve në pikat kufitare që lidh këto dy shtete. Qeveritë të dy vendeve ndër vite kanë nënshkruar shumë marrëveshje me qëllim që të eliminojnë barrierat në mes dy shteteve, por ende mungon një marrëveshje për lëvizje të lirë. Në mbledhjen e fundit të qeverive të dy shteteve të mbajtur në nëntor të vitit 2021, Kryeministri i Shqipërisë Edi Rama dhe ai i Kosovës Albin Kurti kanë kërkuar nga ministrat e dikastereve përkatëse të merren me procedurat të cilat çojnë deri në heqjen e kufirit. Ministri i Brendshëm i Shqipërisë Blendi Çuçi dhe ai i Kosovës Xhelal Sveçla kanë rënë dakord që në kufi të vendosin kamera për monitorimin e automjeteve që hyjnë dhe dalin nga vendet dhe të mos kërkohen pasaporta apo letër njoftimet nga qytetarët që kalojnë kufirin. Në një përgjigje me shkrim, Ministria e Punëve të Brendshme e Kosovës i ka thënë Radios Evropa e Lirë se janë duke punuar në synimet që i kanë dhënë në mbledhjen e fundit. Përpjekjet, thonë në ministri, janë që të lehtësojnë lëvizjen e lirë të qytetarëve. Megjithatë, ata nuk kanë dhënë ndonjë afat kohor se kur do të mund të çarkullohet në relacionin Kosovë-Shqipëri pandalesa. Nga kjo ministri thonë se po bëjnë përpjekje në krijimin e linjave të veçanta lehtësuese në pikat kufitare, kur ka fluks të qytetarëve. Të gjitha këto masa dhe veprime po bëhen, por për arsye teknike, financiare dhe sigurisë, duhet kohë të zbatohen plotësisht, ashtu siç është vullneti të dy shteteve, thuhet në përgjigje. Radio Evropa e Lirë kërkoi edhe nga Ministria e Punëve të Brendshme e Shqipërisë më shumë hollësi rreth kësaj çështje, por deri në publikimin e këtij teksti nuk siguroi ndonjë përgjigje. Kufirin qytetarët e Kosovës dhe Shqipërisë pandalesa kanë mundësi të kalojnë vetëm ndonjëherë gjatë festave apo ndonjë datë historike, siç është pavarësia e Shqipërisë apo e Kosovës. Në shtator të vitit 2018, Ramush Haradinaj, në atë botë kryeministri i Kosovës, pati thënë se kufiri Kosovë-Shqipëri do të hiqet në natën e ndrimit të motmotëve. Pas Haradinaj, një deklaratë për heqje të kufirit në vitin 2019, pati dhënë edhe Hashim Thaçi, i cili në atë kohë ishte president i Kosovës. Një deklaratë e tillë nuk ka munguar edhe nga Albin Kurti, kryeminist aktual i Kosovës, por për këto deklarata vazhdimisht kishte reaguar qeveria e Serbisë, e cila i konsideronte rrezik për paqen. Kryeministri i Shqipërisë Edi Rama në deklarimet e tij ka potencuar se nuk është se nuk ka dashur të heqin kufirin, por çdo herë kjo çështje kishte alarmuar Beogradin, Washingtonin dhe Brukselin. Rama ka thënë se për të hequr kufirin në masën në vet plot, siç e quan ai, ka nevojë për marrëveshje me të tjerët, që nuk kupton marrëveshje me vendet e Ballkanit perëndimor. Për këtë Rama ka thënë se kishte iniciuar në vitin 2019 iniciativën mini Shengeni Ballkanik, që tani ka marrë emrin Ballkani i Hapur, ku marrin pjesë Shqipëria, Serbia dhe Maqedonia e Veriut. Megjithatë, Kosova ka refuzuar tashmë të jetë pjesë e kësaj marrëveshje, pavarësisht se ishte zotuar se do t'i bashkohet iniciativës së mini Shengenit përmes marrëveshjes së Washingtonit të nënshkruar më 4 shtator 2020 në shtëpinë e Bardh. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Jeni me Radion Evropa e Lirë.
Presidenti francez Emmanuel Macron ka thënë se do t'u vështirësojë jetën francezëve të pavaksinuar kundër koronavirusit. Ai ka bërë këto komente duke thënë se dëshiron të inkurajojë njerëzit që të imunizohen përmes kufizimeve nëpër ambiente publike. Deklaratat e tij janë kundërshtuar ashpër nga opozita, madje disa kanë thënë se deklaratat të tilla nuk i shkojnë një presidenti. Ollësit i kuptojmë në materialin vijues. Presidenti francez Emmanuel Macron ka paralajmëruar se synon të bëjë më të vështirë jetën e personave të pavaksinuar kundër koronavirusit. Dua t'i bezdisa ta dhe do të vazhdojmë ta bëjmë këtë gjë deri në fund, ka thënë ai për të përditshmën franceze Le Parisien. Por kundërshtarët politikë kanë thënë se gjua e ashpër që ka përdorur ai në intervistë nuk i shkon një presidenti. Komentet e tij kanë ardhur teksa projekt ligji për pasaportat e vaksinimit të shtyrë nga deputetët opozitar, të cilët janë bashkuar kundër qeverisë. Projekt ligji parashet që personave të pavaksinuar t'ju pamundsohet qasja në një mori organizimesh. Dokumenti ishte parashikuar që të miratohej këtë javë, mirëpo ai ka zemëruar kundërshtarët e vaksinës dhe disa deputet francez kanë thënë se janë kërcënuar për vdekje rreth kësaj çështjeje. Në intervistën e tij për Le Parisien, Macron ka thënë se ndonse nuk do të shkonte pas vaksinimit të detyrueshëm, ai ka shpresuar se do të inkurajojë njerëzit që të vaksinohen duke kufizuar sa më shumë qasje në jetën sociale. Nuk do t'i dërgojë të pavaksinuarit në burg. Ne duhet t'ju tregojmë atyre se nga 15 janari nuk do të mund të shkojnë në restorant, nuk do të mund të shkojnë nëpër kafeteri e as nëpër teatro e kinema, ka thënë Macron. Gjua e tij është kundërshtuar nga opozita. Lideri i Senatit nga radhët e Republikanëve të krahut të djathtë ka thënë se asnjë emergjencë shëndetësore nuk arsyeton këto fjalë. Lideri i ekstremit të djathtë Marine Le Pen ka thënë në Twitter se një president nuk duhet të deklarojë diçka të tillë. Franca është një prej vendeve me shkallën më të lartë të vaksinimit në Evropa, se më shumë se 90% e popullsisë së rritur ka marrë dy dozat e vaksinës. Për muajt të tërë Franca u ka kërkuar njerëzve që të prezantojnë dëshmi të vaksinimit apo test negativ për koronavirus për të pasur qasjen në ngjarjet publike. Tani qeveria franceze dëshiron të largojë mundësinë e testit negativ për shkak të rritjes së shkallës së infektimit të nxitur nga variantet e koronavirusit Omicron dhe Delta. Të martën ky shtet ka raportuar mbi 270.000 raste ditore të infektimit, njerëz rekord të rasteve për 24 orë prej shpërthimit të pandemisë. Përveç Francës, edhe në vende tjera situata epidemiologjike është duke u rënduar. Sipas të dhënave të Universitetit Johns Hopkins, autoritetet amerikane kanë regjistruar mbi 480.000 raste të reja me koronavirus më 4 janar. Shtetet tjera si Japonia, India, Australia dhe Gjermania po ashtu kanë raportuar shifra në rritje të infektimit, teksa varianti Omicron nuk po tregon shenja të ndaljes. Të dhënat e fundit për variantin Omicron tregojnë se ndonse ai mund t'ju shmangë më lehtë vaksinave, megjithatë shkakton simptoma të lehta te personat e vaksinuar dhe më pak vdekje në krahasim me variante tjera. Prapse prap shumë shtete kanë paralajmëruar qytetarët e tyre që të përgatiten për një periudhë të vështirë.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Edisonin e vazhdojmë me një blok të shkurtër të lajmesh. Çfarë do provokime apo agresioni kundër Ukrainës do të kishte pasojë serioze, ka thënë shefi i Bashkimit Evropian për Politikë të Jashtme Joseph Borrell. Ai ka bërë këtë mesazh për Moskën para se të zhvillojë takime me zyrtarë të Ukrainës më 5 janar. Vizita e tij është pjesë e përpjekjeve ndërkombëtare për të ulur tensionet në kufirin Ukrainës. Për disa javë perëndimi është shqetësuar për raportimet se Rusia ka angazhuar 10 mijëra ushtar në zonat jo fort larg Ukrainës, duke nxitur frikë për pushtim rus. Korea Veriore dyshohet se ka lëshuar një raketë balistike në det, ka thënë ushtria e Koreas Jugore dhe ajo e Japonisë. Ministria e Mbrojtjes në Japoni ka thënë se Korea Veriore ka lëshuar atë që është dukur se është raketë. Shefi i stafit të Koreas Jugore ka thënë se veri koreanët kanë lëshuar një predh drejt ujrave perëndimor. Ky lansim ka ardhur pasi lideri veri korean Kim Jong-un është dëtuar se do të rrisë kapacitetet ushtarake të shtetit. Rezolutat e Këshillit të Sigurimit të Kombeve të Bashkuara ndalojnë testimin e të gjitha raketave balistike të Koreas Veriore dhe kanë vendosur sanksione në kundër programit të armëve në Penjan. Artistat e tatuazheve kanë thënë se një ndalesë e re e Bashkimit Evropian për mira kemikate që përdoren në ngjyra mund të dëmtojë industrinë e tyre. Kufizimet të cilat janë miratuar të martën zbatohen për substanca që mund të shkaktojnë kancer apo probleme tjera shëndetësore dhe kryesisht lidhen me ngjyrat. Ndalesa përfshin 4000 kemikate, disa prej të cilave përdoren për tatuazhe, për zëvendësimet e tyre janë në përtregje. Bashkimi Evropian vlerëson se mbi 12% e evropianëve kanë tatuazhe dhe kjo shifër mund të dyfishohet në mesin e të rinjve. Për më shumë lajme vizitoni faqen tonë internet evropaelir.org. Jemi aktiv edhe në rrjetet sociale në Facebook, Twitter, Instagram dhe YouTube. Të nderuar dëgjues, këto kanë qenë të gjitha informacionet që i kemi përgatitur për këtë edicion. Unë krenari Zuboli ju falenderoj për vëmendjen. Nga Praga bashkë mirë të dëgjofshim.